Svecernieku koris no Richarda Wagnera operas Tannheizers skan Ukrainas ielās, tā simbolizējot arī cilvēku kļūšanu par savas valsts bēgļiem pret savu gribu. Tas iespiedies man atmiņā kā viens no emocionāli sāpīgiem mirkļiem par kara liecībām. Bet vairs es nevaru atrast, kur tieši tas notika, tāpat kā daudz, kas vairs nekad nebūs atrasts savās vietās daudzās Ukrainas pilsētās, kuras nu ir kara izpostītas. Arī Mariupole, tomēr cilvēku domās pilsētu un daudzas citas pilsētas atzimst. Šogad tiešsaistē norisinājās 18. arhitektūras skolu plenērs. Otro reizi tas ir starptautisks, un jau iepriekšējā gadā tajā tika akcentēta tēma par Ukrainu, un tajā gadā paredzot Bučas, Černihivas un citu pilsētu atjaunošanu. Bet šogad šī plenēra tēma par Mariupoli. Mariupole – restarts 2.0. Plenērs risinājās septembra vidū, tātad relatīvi nesen, un tajā piedalījās 143 studenti no 14 valstīm. Šo plenēru organizēja arhitektu birojas NAMS, tā valdes priekšsēdētājs Sergejs Ņikiforovs, kopā ar Latvijas Arhitektu Savienību. Un Sergejs Ņikiforovs šodien ir studijā. Labdien!
Labdien!
Un tāpat ne tikai Sergejs, bet arī RISEB arhitektūras fakultātes dekāns Rūdovs Dainis Šmits. Labdien!
Labdien!
Un Ilze Kaģe, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes, iepriekš Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras studenti. Sveika!
Labdien!
Vispirms par ideju. Plenērs risinājās 3 dienas tiešsaistē, un studentiem tika piedāvāta ideja par Mariupoles vēsturiskā centra atjaunošanu, nopostītā drāmas teātra apkārtnē. Jūs tad arī pēc tam izstāstīsiet, cik daudzi rajoni apkārt šim drāmas teātrim tika iekļauti, un tajā tātad šis uzdevums, protams, ka ir jāveic no attāluma par vietu, kura vairs neeksistē, kura šobrīd ir ienaidnieka okupēta, un Ukrainas armijai to vēl nav izdevies atgūt pretriecienā. Sergej, kā radās šī ideja?
Ideja radās pēc sarunas ar urbānistu pilsā plānotāju Marku Geldovu, kurš iepriekšējā arhitektūras skolu plenērā, tas ir gada atpakaļ, ieminējās par interesantu gadījumu, kas norisinājas Holandē otrā pasaules kara laikā. Holanda bija neitrāla. 1940. gada 14. maijā vācieši veica masveida Rotterdamas bombardēšanu, lai piespiestu holandiešu atļaut ievest savā valstī Vācijas karaspēku. Rotterdam bija nolīdzināta, bet kas ir interesanti, 4 dienas vēlāk pēc pilsētas valdes rīkojuma urbānists un pilsētu plānotājs Vilems Gerets Vitevens uzsāk darbu pie jaunā pilsētas attīstības plāna izstrādes. Kāpēc? Lai neļaut okupantiem izplānot un izveidot savu redzējumu par Holandas pilsētām. Tātad 4 dienas. Varētu pagaidīt kara beigas, bet nē. Un ņemot vērā to, ka arī Mariupole nopostīt, daudz, kas tiek notīrīts, pazūd vēsturiskie dokumenti tai skaitā, tādi, kas ir saistīti ar pašiem pirmsākumiem, pazūd ēks, un tiek veidots pilnīgi jauns Mariupoles plānojums pēc Doņeskas pašpasludinātās republikas vadības rīkojuma, to veic Krievijas projektiešanas institūta, mums likās, ka iespējams, kad ir arī cits scenārijs, iedziļinoties un izpētot, un piesaistot ne tikai Latvijas, bet arī visas pasaules studentus, un tai skaitā, protams, arī pavaicojot pašiem Ukraiņu studentiem par to, kā viņam liekas, kāda varētu būt šī pilsēta pēc tam, kad tur beigs šaut, un viņi atkal nonāks atpakaļ Ukraiņas tautas kontrolē.
Man šobrīd galvā, es teiktu, zoom vismaz 10 jautājumu, kuros man gribētos ātri iegūt atbildi. Kā tas notika? Kā jūs to izdarījāt? Kas notiks pēc tam? Ko mēs darīsim ar to, ja tās idejas paliks tikai tāpat vai tā ir labas gribas izrādīšana? Un, protams, mēs šiem jautājumiem iziesim cauri, bet, Rudolf, jums arī ir zināšanas tieši par šo vēsturisko aspektu, kā pasaulē ir notikuši vēl citi līdzīgi gadījumi bez tiem, ko jau Sergejs pieminēja, vai tomēr tas būtu tas pats, uz kura jūs arī balstītu šo piekrišanu šādu ideju vispār realizēt?
Pasaules pieredze šī jautājumā ir diezgan liela, diemžēl tas iemesls ir, jo karš ir izpostījis daudzas pilsētas, un tad tas jautājums paliek, kā veidot restart jo šādu veidu karš ir ne tikai uzbrukums uz fizisko pilsētu, bet tas ir uzbrukums uz kultūru, un pilsēta būtībā ir artefakts no visu šīs pilsētas. Tā ir tā kā redzama atmiņa no šīs attīstītās pilsētas, kas notiek simtiem gadiem garumā, un ka šo iznīcina ir divi veikā to noformulēt, teikt, ka tas ir karš uz arhitektūru vai būtībā tas ir karš uz mūsu kultūru. Un ir ļoti svarīgi tad veidot risinājumus un meklēt veidus, kā dziedināt šo pārtraukto pilsētas audumu. Un tas audums ir, kā cilvēki ir pieraduši dzīvot. Tā ir sabiedriskā telpa, tās ir ēkas, kur dzīvo individuāli ģimenes savas dzīvokļos un tā tālāk, un ir publiskās skvēras, un kad šis tiek iznīcināts, tad veidojās milzīgs jautājums, kā var visu šo atmiņu pa pilsētu, kas tiek atspoguļots ar arhitektūras, tādā ātrā veidā atjaunot, jo tas nav izaugus vienā dienā, tad ir pagājuši simtiem gadiem, un šādu veidu pasākumu, un kur es biju tieši saistīts ar kolēģi, kur es jau pazīstu vairāk kā 25 gadus, kur brauc uz vairākām pilsētām, piemēram, karš Irākā bija Sīrijā karš, un tiek dokumentēt šī skārtā vide, un ir kolosāla tehnoloģijas, kur var fiksēt un restaurēt, digitālā veidā noskanēt, lai veidot dokumentāciju, vismaz fiksēt šos objektus tādā stāvoklī, kurā viņš šobrīd ir. Kad viņš restaurēs, ir cits jautājums, jā, un cik ātri, jā.
Publiskā telpā izstādē Smithsonian Design muzejā Ņujorkā, izstādē dizainējot mieru, bija skatāms arī piemērs, kāpēc plašajiem postījumiem Sīrijā, Beirūtā un Libānā, kur startautiska arhitekta komanda izmantoja 3D skenēšanu, digitālo modelēšanu, lai veidot šādu precīzu rekonstrukcijas plānu. Kā jūs rīkojāties, nesot uz vietas, kā jūs varējāt piekļūt tam, kas tur bija šobrīd? Sergei.
Patiesību sakot, internetā, protams, ir pietiekoši daudz informācijas, jāzina tikai, kur ko sameklēt. Ja atgriešamies atpakaļ pie tā, kā to darīt un kur meklēt, tad tieši visu šī pasākuma ievadā pirms plenēra norises, tas bija pirmdienā, bija ievada lekcijas, kur atzīti eksperti no dažādām valstīm papildināja studentu zināšanas ar lietām, kuras varbūt tiešā veidā viņiem nemāc augstskolās. Tā skaitā Bruno de Landes, kurš ir atzīts eksperts kā reiz šinīte 3D skanēšanā, dokumentēšanā un ir nācis klājā ļoti interesantām lietām, kas ir saistīts ar vēstures pieminekļu dokumentēšanu, tā skaitā tāda, kas ir cietuši zemestrīcēs karadarbības rezultātā. Viņš arī pastāstīja par to, kādā veidā tas notiek un par savu pieredzi, ne tikai jūs pieminētajos tuvojos austrumos, bet tieši pašā Ukrainā. Un tā tad tas nozīmē, ka studenti var paļauties uz šo pieredzi un jau teikt, jā, mēs to varam izdarīt tad, kad nonāks lietas līdz reālai darbībai. Bez tam mēs, protams, arī mēģinājam piedāvāt studentiem to instrumentāriju, ar kuru viņi varētu sazināties arī visā šīnī darba gaitā. Es domāju, ka tas ir pats par sevi lēciens jaunajās tehnoloģijās un mūsu savstarpējās saskarsmē. Runa nav tikai par open space tipu biroju, mūsu ikdienā, teiksim, ja mēs skatāmies uz to, kā šobrīd vispār tiek organizēti biroji, patiesībā mēs varbūt runājam par jaunu veidu projektu, kur resursu izmantošana var palielināties, es pat teikšu uz pusi un pat par vēl vairāk, jo reāli tas cilvēks var aizpildīt tieši to konkrēto daļu, kas pietrūkst. Nu, mums neviens nav, ne Michelangelo, ne Leonardo da Vinci, kurš mācēja un darīja pilnīgi visu, mēs esam varbūt tās erudīti un speciālisti savā jomā. Jautājums, cik pilnvērtīgi mēs varam ielikt tanī konkrētajās 15 minūtēs, pusstundā, stundā, dienā, kas mums tieši ir atvēlēta, un šīs dienas rīki, kā arī tas, kas zem griežās, ja, un ir iespējams iesaistīt cilvēks no dažādām laikzonām, paver visplašākās iespējas.
Ilze, vai jums kā no studentu viedokļa raugoties? Tātad Sergejs pieminēja pirmkārt zināšanas, kādas netika dotas, vai nu, vienkārši viņas neparedz šobrīd mācību programma. Kas bija tas lielākais impulss, kas jūs pārliecināja, ja es turpināšu šajā plenērā, šis ir kaut kas tāds, par ko es varbūt padomāšu arī pēc tam.
Droši vien tās tēmas aktualitāte pat par sevi ir ļoti svarīga, un daudzu cilvēku prātos ir šī doma, kas notiks un kāpēc notiek un kā mēs varam tajā līdzdarboties, palīdzēt un kaut kādā veidā atbalstīt, ja ne fiziski vai finansiāli, tad vismaz ar savām idejām un ar savu klātesamību un domām par to.
Jautājums, kam nav saistība ar to, ko es paredzu vai prognozētu no savas puses par kara norise, bet vai jau kāds students izteica šaubas, kāpēc mums tas būtu jādara, nezinot, vai tas tiks realizēts?
Droši vien, ka nebija tādu studentu.
Ļoti labi. Sergei, bet ar ko jūs sākāt? Tātad mums priekšā arī jūsu datorā un pirms sarunas mēs arī runājam, ka jums bija kādas specifiskas kartes, kuras jums ļāva ielūkoties pilsētu vidē, kura tāda bija pirms tās izpostīšanas, kas jums, protams, ļāva precīzi arī saprast, ar ko jums jāstrādā, gan droši vien telpā, gan mērogos.
Papētījām, protams, vēsturi, Mariupolē pārsteidzošu vēsturi. Un šogad mēs neizmantojām masaru kartes, pagājušajā gadā mēs iepirkām masaru kartes priekš Černihivas.
Varbūt klausītājiem varam paskaidrot.
Jā, tas ir diezgan dārgs prieks, jā, tas vajag nav. Uz kvadrātmetru tas nav tik dārgi, bet mazākais, ko viņi pārdīvoja, nemaldos, bija 25 kvadrātkilometri.
Ko paredz šī karta?
Šīnī kartē mēs redzam pilnīgi visu, nu, varbūt tās gluži automašīnas numurs neredz, bet redzam pilnīgi visu, bet varbūt tā būtu tā mazākā problēma šeit. Tas informācijas, kā es teicu, viņas ir pietiekoši. Drīzāk tā ir vēlme saprast un iedziļināties, kā tam mēs rīkojamies. Scenāriju ir ārkārtīgi daudz, un šeit vispirmām kārtām droši vien ir jāsaprot šīs te vidas specifika. Pirms plenēra visu šo te laiku, tad mēs mēģinājām paši iedziļināties, kā es teicu, Mariupoli pārsteidzoši. Ja, tur, teiksim, slavenais krievu gleznotais arhīvs Kuinži, no kura ir Vilhelms Purvīts ārkārtīgi daudz iedvesmojies. Viņš patiesībā ir grieķis un uzvārds viņam ir turku. Viņa brālis, kuram uzvārds tik pārtulkots, ir Zolotarjovs, vai ne? Tā mēs ļoti labi saprotam, tātad ar kādu profesiju nodarbojās viņa senči. Bet gribētu teikt, ka tur ir ārkārtīgi bagātā vēsture tajā pilsētā, ko tad ielu nosaukumi, vai ne? Tas areāls, kurā mēs darbojamies, bija Itāļa iela, Grieķa iela un daudz citu nosaukumu, tātad viņš arī parāda. Patiesībā galvenais uzsvars varbūt tās nebūtu jāliek uz skrupulozu un detalizēt šīs te vietas esošā stāvokļa apzināšanu, bet drīzāk uz instrumentiem un uz domām par to, kā to realizēt nākotnē. Es gribētu salīdzināt ar situāciju, kāda bija Rīgā pirms 150 gadiem, kad vajadzēja radīt kaut kādu plānu būvā ar loku attīstībā. Ja? Tad tur Vilhelms Bokslavs sadarbojas kopā ar Otto Dīts, viens jau bija kungs manos gados, ja? Un otrs bija uz pusi jaunāks par Ilzi, tātad viņam bija knapi pār 20. Tas nozīmē, ka tieši saliekot kopā šo te jaunības deksmu vēlēšanos ieraudzīt jaunākos strāvojumus, kāda tolaik bija Eiropā un pasaulē. Mēs zinām, ka Vīnē, Bulvāra, Loks un daudzās citās pilsētās kopā pragmatisko, visticamāk, Bokslava pieeja, visu to saliekot kopā, mēs esam iedzīvojuši pārsteidzošu rezultātu, kas šobrīd vēl vien ir apbrīns vērts ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Un šeit mēs gribējām ieraudzīt tieši to pašu. Galda rezultātā tas bija pārsteidzoši, ka katra no grupām veidoja savu redzējumu. Un varēja
cik
redzēt,
bija grupas?
10 grupas.
Un teritorija, par kuru jūs strādājāt?
Varētu teikt, ka katrai grupai bija apmēram 4 Rīgas centra kvartāli.
4 Rīgas centra kvartāli reiz 10 sanāk, ir 10 grupas.
Un nu, Mariupoli pēc savu izmēru, viņi bija tuvu Rīgai, jā, tātad bišķi mazāk Rīga, 300 kvadrātkilometri, Mariupoli 244. Un iedzīvotājs skaits arī ir salīdzinošs, viņi, teiksim, attiecīgi nedaudz mazāk bija par Rīgu, tā mēs saprotam.
Un tad precizēsim, tā ir teritorija apkārt nopostītajam drāmas teātrim, šie bloki, kas
varētu
veidojas.
Tā teikt, jā.
Vēsturiskais
patiesībā
centrs.
Tā ir vēsturiskā Mariupoles daļa, tieši tas pats centrs, vēsturiskais centrs, kuram tas kara rullis ir pārgājis pāri. Pie tam mēs arī vērsām studentu uzmanību, ka tas nav pirmais rullis, kas ir pārgājis pāri Mariupolē. Mariupoli piedzīvojas arī 30. Gadu ideoloģisko tīrīšanu, tika aizslaucīts vēstures mēslēnē, pilnīgi viss baznīcas pārdēvēts, pilnīgi viss ielas arī izmēstas laukā ēkas, kuras bija nevēlams un tika izveidota nu, gaiša padoma pilsēta, vai ne? Bet, nu, jāsaka, ir tā, ka iedzīvotāji bija pieraduši pie tā tēla, kas ir bijis. Un līdz ar to, protams, kad patreizajā brīdī viņi tā kā vēlētos ieraudzīt kaut ko adekvātu vietā, bet uz ko atkal vērs pirmajā studiju dienā, šī lekcija dienā, kad otrreiz tanī pašā upē iekāpt nav iespējams. Tātad patiesībā varbūt jāizmanto šī te iespēja, šis izaicinājums, ja? Un jāveido tā vide nākotnē, bet neaizmirstot pagātni. Vai ne? Tas bija tāds ļoti interesants moto, ko bija viena no grupām ielikusi. Un mums ir jāsaprot, ka bez vēstures tā vide būs pilnīgi nekāda, vai ne, tā tad nevar būt vide bez vēstures, viņai tomēr jābūt jāapzin tā sociālā atmiņa, lai varētu atspērties un virzīties tālāk uz priekšu.
Jā, pirms mēs tad ejam par soļiem varbūt un par to, kā komandas strādā, Nils varēs padalīties arī par to, kā viņa pati bija un kā šīs komandas veidojas. Rudolf, jūs pieminējāt šo, lūk, kā Sergejs teica, sociālā atmiņa, tā tad sociālā atmiņa karš, kurš izposta reālos artefaktus, bet, nu, mūsu atmiņa nemainās. Mēs atceramies, mēs vēlamies iespējams kaut ko no tā atgūt, kaut ko redzēt vai kaut ko citu. Un jūs pieminējāt arī vēl šo trešo lielumu arhitektūru, kas var izdarīt, var mainīt šo, papildināt šo sociālo atmiņu, palīdzēt tai restaurēties. Cik svarīgi ir šie aspekti, sākot strādāt pie plāniem un idejām kā šīs?
Sergejs bija aicinājis, lai es mazliet parunātu par šīm, varētu teikt, filozofiskām idejām aizšī, jo kā arhitektūrs fakultātes dekāns un kā pedagogs ir ļoti svarīgi studentiem saprast, kāpēc mēs kaut ko darām. Arhitekti vienmēr prasa jautājumu par priekšu, kāpēc, un tad kā nāk vēlāk, kā ir tā būvniecība, kāpēc arhitekts nodarbojies, kāpēc tas ir vajadzīgs, un arhitektūra kā lieta ir svarīga mūsu kultūrā. Un pilsēta sastāv no divām lietām. Ir šis vārds civitas, latiņu vārds, kas apzīmē divas lietas. City ir pilsēta angliski, un civitas ir tie iedzīvotāji, tā sabiedrība, kas dzīvo tanī pilsētā. Un pilsēta nevar eksistēt bez cilvēkiem, un ja cilvēkiem nav telpa, viņam nav kur eksistēt. Un kad šis tiek skarts ar karu, tas ir tieši uzbrukums kultūrai. Tas ir, protams, uzbrukums uz fiziskām ēkām un arī uzbrukums uz pašu sabiedrību. Un kad mēs šito izjaucam, mēs atstājam rētu uz pilsētu, tas, kas ir sabumbēts. Un es devu īsu lekciju par Lībijas Vudas idejām, kur tēma bija karš uz arhitektūras, un viņš tieši lietoja šādus vārdus kā rēta, un kad pilsētai ir vajadzīgs dziedināšana. Un tad jautājums ir, kādā veidā mēs pieejam ar savu arhitektūru, lai dziedinātu šo rētu. Un vai mēs vēlamies veidot arhitektūru, kas iezīmē, ka te ir bijusi plaisa vai rēta vai sāpe, vai mēs nākam ar arhitektūru, kas to noslēp un veido kaut kādu kopiju no tā, kas tur iepriekš ir bijis. Bet tad tas jautājums ir, vai šī kopija ir šī brīža atmiņu svarīgākā lieta, un vai mēs varam mākslīgā veidā veidot arhitektūru, kas mēģina aizlāpīt šo ievainoto vietu ar kopijām, vai cita pieeja mēs mēģinam veidot kaut ko, kas runā par šodien, ir jauns, bet ņem vērā vēsturi. Un šī ir tā dilema, ko darīt. Tā ir tā, varētu teikt, lielā bilde, vai mēs ejam par šo ceļu vai par otru ceļu.
Un kas bija tas, ko jūs studentiem tad ļāvāt darīt vai lūdzāt pēc Jā, šādu zināšanu saņemšanas?
Mēs viņam lūdzām darīt to, kā viņi vislabāk saprot šo te vidi. Un bija interesanti, bija piedāvājumi par parku izveidošanu, saglabājot esošās ēkas pat tādā stāvoklī, kādas viņas ir, dzīvojumu apbūvi, muzeja atjaunošana, vecs kinoteātra atjaunošana ar skaistu franču nosaukumu Illusion, universitātes kampus izveidošana. Man liekas, tas ir tāda interesanta tēma, kad ne tikai fiziski atjaunot kaut kādas ēkas, tātad ieliet tur kaut kādu betonu daudzumu un samūrēt ķieģeļus, bet faktiski ļoti daudz tik domās, kā atgriezt atpakaļ dzīvību šīs te vietās. Bet nepazaudēt, protams, šo te kopējo vidas kontekstu. Tā kā es teikšu, šī universitātes kampus ideja ārkārtīgi aizrāva, man liekas, ka viņi kaut kur manā galvā vismaz asociējās ar Viļņas universitāti, kur mēs zinām, ka visu vecpilsētu faktiski viena liela universitātes pilsētiņa. Tur ir pagalmiņi un visādas sejas, un tu studenti pēkšņi parādās, ka kaut kur ienirst iekšā. bet mēs zinām, ka tā ir viena laikmatīga iestāde.
Tātad tā bija viena no idejām. Jā, Ilze, varbūt pastāstīt.
Jā, tā bija mūsu grupas ideja veidot šo universitātes kampusu tajā teritorijā. Un teritorija atrodas salīdzinoši netālu no šī te drāmas teātra, tad līdz ar to mēs domājam arī, kā šīs te teritorijas abas divas savienot un kā šo te saikni radīt.
Tātad precizējot, drāmas teātrim būtu jābūt noteikti atjaunotam. Tas arī ir jautājums, ja?
Tas ir labs jautājums.
Jā, bet tātad 10 grupu idejas, katra piedāvāja savu risinājumu šim konkrētam visam apgabalam kopā, jeb šo apgabalu dalīja.
Mēs ieguvām mozaiku, un pēc tam vēlāk ekspertu vidū mēs pārunājām, vai mēs vēlamies kaut kādu kopsaucēju atrast, un mēs nonācām pie secinājuma, ka varbūt tas nav vajadzīgs. Un tad es atcerējos slavenos arhitektūras konkursu, kas norisinājās Rietumberlīnā 70. 80. Gados. Bija ļoti interesanti. Viņi piemeklēja dažādas, nu, kā lai latviski saka, saitus, jā, tātad vietas. Un bija pat tādas vietas, kur vienu un to pašu uzdevumu iedeva dažādām prominencēm. Jā, es atceros, ka Kriers ļoti prominenta persona tajā laikā, viņi bija brāļi, un viens no viņiem tātad izstrādāja tādu masterplānu konkrētā teritorijā, tur varētu teikt netālu no Budapešas ielas un Kūdambja, un tad katrs arhitekts šai konkrētai mājai iedeva savu vīziju, viņas bija pilnīgi atšķirīgas. Bet tieši tāpēc, ka viņas bija atšķirīgas, viņas piesaistīja cilvēku uzmanību. Patiesībā tajā laikā Rietumberlīna kļuva par, varētu teikt, arhitektūras meku. Uz turien devās ne tikai studenti, uz turien devās visi eksperti. Pēkšņi tur sāk mutuļot dzīvību, tur bija ārkārtīgi daudz konkursu specifiski. Un tas, ko es šeit saskatu, ka tieši šī te iespēja realizēt tādā ļoti kompaktā vidē dažādas pilsētu būvniecības idejas, dažādas veidus, kā atjaunot šo te pilsētu, viņi ir ārkārtīgi aizraujoši, jo ir iespējas salīdzināt viņus ļoti tuvā mērogā un kontekstā.
Tad atgriežoties pie studentu idejām, iegūstot mozaīku no 10 dažādiem gabaliņiem, Ilze, jūs tajā grupā, kas domājāt par universitātes kampusu izveidi. Lūdzu, turpini.
Jā, mums bija kampus tieši tā.
Vizualizācijā redzams, ka tā varētu būt ļoti zaļa vieta, ainaviska un arī raksturota kā vieta, kurai būtu jādziedē cilvēks, arī atsaucoties arī uz Rudolfu.
Dziedēšanas stāsts vairāk bija par drāmas teātru, un tur arī šie te viedokļi atšķīrās par to, kā šo te stāstu iznest un cik daudz no tā visa saglabāt un cik nesaglabāt, bet tas ir par drāmas teātri. Sākotnēji tās versijas lielai daļai bija par to, ka vajag saglabāt šo te drāmas teātri un turpināt. Tā dziedinošā ideja radās tieši par šo te drāmas teātra apkārtni, kas ir parks, un šo te pašu drāmas teātru veidot kā tādu memoriālu. Man liekas, ka finālā lielākā daļa no grupām tieši palika pie šīs te idejas, ka tas varētu būt tāds memoriāls, bet mūsu grupas ideja par šo te teritoriju bija tāda, ka mēs nevēlamies radīt šo te memoriālu kā brāļu kapi, piemēram, lai cilvēkiem atkal nebūtu šis atgādinājums visu laiku par to smagumu, kas tur ir noticies, par tām šausmām, par tām bēdām. Mums bija doma viņu veidot tieši šīs te dziedinošās ainavas, lai cilvēkiem ir vieta, kur viņi var aiziet, kur viņi var padomāt, kur viņi var satikties, lai tā ir tāda kopības vieta, kur varētu būt dažādas šīs te telpas, kur pabūt vienam, kur atkal pabūt kopā. Tā bija ideja par šo te drāmas teātri. Tajā pašā laikā, ņemot vērā šo te varbūt slāvisko kultūru, mums jāpatur prātā, ka varbūt šī te pieminēšana aizgājēju atšķirās no tā, kā mēs to redzam šeit. Mums varbūt lieta ir vairāk tāda personīga. Mēs aiziem uz kapiem un varbūt vēlamies pabūt vieni, kaut kādā ziņā sazināties ar saviem aizgājējiem. Tad slāvu kultūrā iespējams, ka tā pabūšana un atcerēšanās ir nedaudz savādāk, un varbūt to mums te rāda arī kaut kādu notikumu, kas mums te Latvijā ir notikušies. Tāpēc savā ziņā mēs saglabājam arī šeit vietai šo te publiskumu, kad ir šis te centrālais laukums, kur cilvēkiem ir iespējas sanākt un pabūt kopā un atcerēties.
Vai ir kāds cits studentu risinājums šajā mozaīkā, ko jūs arī īpaši gribētu izcelt, vai varbūt vienkārši arī pārskaitīt citus, kas būtu interesanti zināt?
Man, godīgi sakot, no pilsētu būvniecības viedokļa visvairāk aizrāva priekšlikums, kurš reāli, varētu teikt, savienoja visu šo zemes kā valsts pilsētu būvniecīski ar ostu. Tas tiešām bija tāds ļoti plašs redzējums, Un arī līdz ar to bija domāts par to, ka šī te miera, laikam tā viņa tulkojās avēnija, jā, tātad kā viņa varētu izskatīties tīri telpiski, un kas te varētu būt šīs avēnijas noslēgumā. Jā, tātad savu laiku tur bija izvietots Marijas Magdalēnas baznīcas stēls, kur no jau 30. gados tur pie tās baznīcas tur bija pielikuši savas pūles, visas iespējamās konfesijas, kas tur bija darbojušās, bet piedāvājums, kas izskanēja ne tikai no šīs vēl, bija arī līdzīgas domas, ka varbūt vajadzētu atstāt to priekšējo portālu, kas ir saglabājies, kā tādas majestātisks sava laika liecības un pārējo, kā jau Vils pieminēja, vienkārši veidot kā parku. Kaut kur līdzības vai ne, tieši līdzības ir tiem, kas ir bijuši Makau, tur ir kalna galā, tāda varētu teikt, skatu perspektīvas galā ir tāda baznīcas drupas, no kurām palicis pāri tikai priekšējais portāls. Efekts ir vienkārši graujošs, ja, no tā visu paskatu, un viņš tiešām piesaista, un viņš kļūst par tādu savu veidu dominantu pilsētu būniesisku. Līdzīgi ir arī tērbatā, mēs zinām, baznīcas drupas, kas ir kalnā, un virs pilsētas, un tur ir vienkārši iesēts zālīti, bet tur varbūt tas to efektu mazina apkārt esošie koki, mēs to neredzam, un tur varbūt tas noskaņa drīzāk romantiski šeit. Viņa būtu tiešām vislabāk par jebkuru jaunveidoto pieminekli. Un tā doma pat pa sevi, ka vajadzētu varbūt tās atjaunot saikna pilsēta, kur tā diezgan utilitāri bija vēlākos laikos pazudusi. Ja, mēs saprotam, ka tā Kalmils upīte, kas tek cauri pilsētai, viņi bija sašaurināti, acīm redzot vēsturiski, un visas tās bijušās teknas, tā kā līdzīgi tā kā Sarkandaugavā, diezgan sautīgi izmantot dažādiem rūpnieciskiem mērķiem, dzelzceļa stigām un ceļiem un tam līdzīgi un aizaudzēt ar rūpniecību. Un tā doma, kad atjaunot un pavērt atpakaļ skatu no pilsētas, ja tā pilsēta būtu tā kā Atēna Akropola, viņa atrastos augšā, un viņai būtu skats un atgriešanās tā saikna atpakaļ. Bija ļoti interesants idejas attiecībā uz to, kā vispār veidot šo te pilsētas telpu, nu, padomu pilsētu būvniecību, mēs saprotam, viņi nebija nekāda medzmājas, un pat cilvēkiem domāja relatīvi maz. Pārsvarā viņiem bija jānoorganizē vieta, kur strādāt, bija jānoorganizē vieta, kur dzīvo, un pa pārējo cilvēkiem interesējas ārkārtīgi maz. Es teikšu, ka šī plenērā tieši tās domas par to, kā cilvēki pavadīs brīvo laiku un ko viņi darīs konkrētā vietā, konkrētā teritorijā, skolas, bērndārs, parki, arī to, kādā veidā un cik būs gājēji ielas, iepirkšanās ielas, kā organizēt transportam, pievērs ārkārtīgi daudz uzmanību. Es teikšu, patiesībā viņš ir ļoti labs pamats, lai turpmāk varētu reāli jau veidot kaut kādu darbu uzdevumu pilsētas attīstības plāna izveidošanai.
Mēs pieminējām arī to, ka plenērs ir startautisks, un kā jūs, nu, Rudolf vai Sergei vai Ilze, jutāt šo sadarbību un ideju dažādību no dažādiem arhitektūras un ainava arhitektu un citu topošo profesionāļu iesaistes šī uzdevuma risināšanā. Un tā kā jūs arī, Sergei, teicāt, katrs pienāk un dod to savu labāko tajā īsajā laikā, ka tas ir iespējams, un kā jūs teicāt, ja tas ir no vienas zemeslodes gala līdz otram, tad tur veidojās ļoti daudz dažādas laika zonas, kurās cilvēki var strādāt pilnīgi citādāk. Vai šie cilvēki savstarpēji paši veidojās grupās, vai jūs viņus apzināti pulcējāt, lai būtu šī dažādā pieredze savstarpējā un tādējādi viens otru stimulētu?
Es pateikšu, ko mēs izdarījām, un droši vien, ka Ilzei jāpasaka, kā viņi labi, to izdarīja. Ja? Mēs rīkojamies diezgan voluntāri. Un mēs gribējām, lai neveidotos tādu situāciju, kā skaistās filmas sapņu komanda pašā sākumā, ka tur bija tā kā universitāte pret armijas sporta klubu basketbolistiem, viņi tur savā starpā mačojās, kurš tad tani Latvijas izlasēja labākais. To mēs gribējām izslēgt, un līdz ar to mēs diezgan voluntāri katrā no šīm te grupām ielikām cilvēkus no dažādām Latvijas skolām, kurām katram ir savu specializāciju un savu specifiku, un tieši tāpatās mēs salikām tur iekšā cilvēkus no dažādām valstīm, no dažādām augstskolām, un, protams, ka centāmies, lai katrā grupā būtu arī pa kādām Ukrainiem. Tas ir kā mēs to izdarījām, ja? Savukārt,
kas
kā
tas
norisinājas tālāk, bija interesanti paklausīties, lai Ilze pakomentē, dažiem tas gāja viegli, un dažiem nepārāk.
Jā, taisnība. Varētu būt, ka mūsu grupa bija viena no tām, kurā gāja grūtāk.
Cik jūs bijāt grupā?
Sākotnēji man liekas, kāda 10 cilvēki, bet nu, faktiski darbojās stipri mazāk un aktīvi darbojās pavisam maz. Nezinu, vai tas bija saistīts tieši ar pašiem cilvēkiem vai arī vairāk ar to, ka mēs kā organizētāja valsts vai arī mēs kā tuvāk esoši šeit Ukrainai esam daudz aktīvāki. Un savukārt Āzijas puse, varbūt laika zonas un vispārējais, un vai arī vienkārši grūtāk izprast kaut kādas lietas un ir pavisam cita pieredze un viņi nebija tik aktīvi. Vismaz mūsu grupā, varbūt citās grupās bija savādāk. Jā, tas bija tāds zināms izaicinājums, jo arī komunicēt nācās vai nu agri rītos vai vēl vakarā, lai varētu sazināties ar tiem, kuriem ir cits diennakts režīms. Nav vienkārši, nav vienkārši, bet tā ir ļoti laba pieredze un ļoti vērtīgi bija tieši šie te komentāri no mentoriem. Viņi arī bija no dažādām šīm te pasaules valstīm un kā viņi redzēja tās lietas, ko mēs piedāvājam un uz ko viņi uzlika to uzsvaru. Paskatīties, un tas bija savādāk nekā to darīt, varbūt kāds mūsu vietējais tikai pārstāvs, jo viņi tomēr skatās uz to lietu mazliet savādāk, caur citu prizmu, caur savu pieredzi un tiešām norāda uz kaut kādām lietām, kuras varbūt mēs atkal šeit palaižam garām.
Jā, Rudolf, jūs kā mācības spēks un docents, kā jūs vērtējat šo starptautisko pienesumu sadarbību iniciatīvu?
Es piedalījos darba novērtēšanā un ņemot vērā, ka tas viss notiek ļoti īsu laika posmā, ņemot vērā, ka tās komandas sastāvs bija no visas pasaules, varētu teikt, pārstāvēt. Tas veido ļoti dinamisku situāciju, kur nav tikai risinājums pats pie sev grūts un sarežģīts, bet arī sadarboties kopā, lai tik pie risinājuma un tik īsā laikā spēt komunicēt ideju, lai, teiksim, šī žūrī varētu uzklausīt, saprast, un arī būt spējīgi komentēt, jo lai var komentēt par kaut ko, ir jābūt saturam. Ja nav saturs, nav ko teikt. Un man likās ļoti interesanti bija tas rezultāts, jo mums visiem piekdienas pēcpusdienā mēs bijām iedvesmoti par idejām. Un tieši kā Sergejs saka, mums ir tāda mozaika, tagad ir tāda tāfela, kas sastāv no visādām idejām. Un šis ir labs tāds starta dokuments, ko pilsēta var izmantot, un izvēlēties, kur šīm idejām, nu, kas saka, peld uz augšu, kur ir visspēcīgākais idejas, kas atkārtojās. Un man personīgi ļoti patika šī ideja par universitātes pilsētu veidošanu tieši centrā, jo, lai veicinātu sabiedrības un kultūras attīstīšanu, izglītība ir viena no svarīgākām lietām. Aiz visu biznesu un attīstību un ekonomiju ir inovācijas un izglītība. Un man liekas, bija ļoti strateģiski pareizais lēmums. Šādu veidu risinājums. Bija ļoti interesanti, kā komandas risināja šo drāmas teātru jautājumu. Daži apskatīja no šī jautājuma, kas ir, ja mēs viņu pārbūvējam vai daļai atstājam šīs grupas un veidojam šo dialogu starp jauno un veco. Tādā ziņā tā drāma teātra pat pie savu palika tāda aktīva skatu. Viņa pat pie savu nebija tāda pastāvīga. Viņa bija sastāvēja no vairākām daļām un ļoti interesanti pieeja bija dažām grupām, un otrs bija, kas jau tik minēts, kad tikai fragments tika atstāts, atjaunots kā piemineklis, kā atmiņa, un man liekas, ja mums pasaka visu priekšā, piemēram, vecrīgā Melngala nams, tā ir kopija, un jautājums ir par vērtību. Tā ir kopija, un vai tur ir vērtība, bet ja es eju pa vecrīgu un saskaros ar fragmentu no Rīgas sienu, tad es saprotu, ka tā nav kopija, tā ir tāda liecība par pagātni, un man liekas, ir spēcīgāk nevis uzbūvēt kaut kādu kopiju, bet ka mēs veidojam kaut kādu komentāru par to, kas ir palicis un kā to integrēt mūsu risinājumā. Bet pilsētā ar šo dokumentu ir iespēja izvēlēties un pārunāt un kritizēt, ko vajag, ko nevajag, jo ir kaut kāds starts. Un tieši nosaukums arī ir labs, tad un pasākums ir Restart 2.0. Ir ar ko sākt, ir ar ko diskutēt un cerīgs.
Bet runājot par šīm idejām, kas ar tām notiks tālāk? Un te es gribētu pievienot faktu, ka kas noteikti jums arī visiem ir zināms, bet darīsim to zinām arī mūsu radioklausītājiem, ka pagājušajā gadā Ukraina tādā starptautiskā līmenī aicināja sākt rekonstrukciju pēc iespējas ātrāk, arī gluži kā jūs minējāt šos vēsturiskos piemērus, mudinot sabiedrotos uzņemties atbildību par kādiem konkrētiem reģioniem. Un tātad pagājušā gada 2022. gada 6. septembrī Latvijas ārlietu ministrija bija ierosinājusi koncentrēt atbalstu Černihivas apgabala rekonstrukcijai, šim mērķim novirzot vairāk nekā 5 miljonus eiro. Un tātad kopš Ukrainas atjaunošanas konferences Lugano jūlijā vairākas Eiropas Savienības valsts arī paziņoja par šo savu iesaisti. Tā piemēram Igaunija uzņēmusies atbildību vairāk par Žitomirs apgabala rekonstrukciju, Dānija par Mikolājevas, nu mēs tad par šo Černihivas apgabalu. Un skatoties jūsu pieredzi iepriekšējā starptautiskajā plenērā, kurš arī bija veltīts Ukrainas jautājumiem, jūs meklējāt dažādas kvalitatīvas vides risinājumus Irpiņā, Bučā un Černihivā. Tātad šī sasaista arī ar šīm idejām un kas ar tām būtu jādara tālāk, tātad notiek arī tādā valstiskā mērogā un mēs iespējams tiešām tās nākotnē arī realizēsim, Sergej.
Jā, nu, te es varētu atgriezties pie iepriekšējiem 17 plenēriem, no kuriem gan lausties notika šeit Latvijā un kādā veidā šo plenēru rezultātu tik izmantot tālākā darbā. Varbūt tas es sākšu no otra gala, es pateikšu, ka par šo te pagājušā gada plenēru mēs esam informējuši gan valsts prezidenta kancelē, gan valsts prezidenta, ārlietu ministriju un arī Ukrainas vēstniecību Latvijā un konkrēti Madaru Siliņu, kur šobrīd atrodas Ukrainā un vada tur struktūru vienību, kā reiz saiknē ar Ukrainas varas iestādēm jautājumā par Ukrainas atjaunošanu, tātad arī viņa ir informēta par šo te mūsu plenēru un es domāju, ka šos te materiālus noteikti izmantos turpmākai attīstībai. Ir jāsaprot, ka, protams, studentu zināšanas nav pietiekoši, lai viņi varētu sagatavot jau gatavu pilsētu būvniecības materiālu. Bet te pašā laikā, tagad es atgriežīšos atpakaļ pie tiem vecajiem plenēriem, tepat Latvijā, es gribētu teikt, ka daudzas lietas, kas ir toreiz norisinājušās, ir materializējušies vēlākā laikā. Un konkrēti piemēri es varētu teikt, ka Ādažos savu laiku tika uzsākt Gaujas ielas rekonstrukciju un šīs te varētu teikt projekta izstrādes laikā parādījās virkni jautājumu, kas tieši nebija saistīta ar šo te ielu. Un te pašā laikā parādīja, ka visticamāk, kad jautājums nav vēl sagatavots, pašvaldība apturēja ielas projektu, tika uztaisīts studentu plenērs. Ļoti interesanti piedāvāja studentu plenēru ietvaros arī vietu jaunajai Ādažas sākumskolai, kur nu jau ir realizēta. Un pēc tam attiecīgi tika veidots jauns projekts, un kā tā iela šobrīd izskatās, mēs visi redzam, tur pulsē dzīvība, ja, un Riņķī ir ļoti daudz sabiedriski aktīvu vietu. Līdzīgā veidā arī Jelgavā pasts salā pirms nu jau vairāk nekā 10 gadiem bija studentu plenērs, un bija ļoti interesanti sākot ar to, nu tagad apbūvēsim pilnīgi visu, katru kvadrātu pēdu, katru kvadrātu centimetru, un beidzot ar to atstāsim visu pilnīgi zaļu. Un tur ganīsies tikai zirgi. Nu, priekšlikumu, teiksim, tādu tālākai virzībai ieguva kaut kas vidējais aritmētiskais, bet katrā ziņā viss šie risinājumi bija apskatīti. Un otrreiz viņus nevajadzēja skatīt, pie tam viņi bija apskatīti kā reizi no potenciāla nākamā lietotāja plauktīm. Jā, saprotot to, ka tam vajadzīgs ir laiks, jā, nu, jāsaka, es savas idejas realizēšu, visticamāk, ka es viņus arī neieraudzīšu nekad, bet jaunatni kā reizi Ilze un viņas dombiedri, viņas strādā pie tā, lai ieraudzītu to, ko viņi ir uzīmējuši. Es pats dzīvoju Carnikavas pagastā un es redzu, ka Garciemā bija arī kādreiz plenērs, rīkojam kopā ar Carnikavas pagasta domi, kuras priekšnieks šobrīd ir Saimes. Priekšsēdētāji, jā. Un kas bija interesanti, tas labākais darbs, kas piedāvāja, tur daudz idejas, kas bija pastaigi tā, kur ir realizēta gar Eimura kanālu, bet viņi piedāvāja pat tādu revolucionāru soli. Ņemsim un tagad pabīdīsim tos perons vairāk uz Rīgas pusi. Tur bija virkni iemeslu, kāpēc tas tā būtu jādara. Aizvakar pirmo reizi tas perons tika palaists darbībā, un viņš ir tieši tur, kur viņi iesēdināja studenti. Tātad es gribētu teikt, ka tās idejas tiešā veidā jūs viņus neieraudzīsiet, bet viņus ietaupa ārkārtīgi daudz laika profesionāļiem, kuriem nav laika domāt, iedziļināties detaļās vai ne, un tur ir viņam jāpieņem daudz ārkārtīgi svarīgu lēmumu. Tad šeit varētu teikt, jaunatni to izdara viņa vietā, un kas ir tā pozitīvā ziņa, ka viņi veido to vidi tieši tādu, kādā viņi gribētu paši uzturēties un dzīvot.
Viņi arī būs tie, kas dzīvos. Vai
viņi būs galva lietotāji.
Tieši tā. Mūsu saruna tuvojas noslēgumam. Ilze, varbūt es gribētu sākt ar jums. Vai jūs turpinat domāt par projektu, pie kā strādājāt?
Mums gan šis ir bakalaura gads, līdz ar to ir ļoti daudz citas lietas, par kur jādomā, bet jebkurā gadījumā tā kara esamība un tas, kas joprojām notiek telpā apkārt, liek domāt par to un liek atcerēties kaut kādas epizodes no tā visa un domāt, kur varbūt tās varēja darīt kaut ko labāk vai savādāk. Tomēr mums arī tā situācija ir ļoti līdzīga bijusi šeit Latvijā un līdz ar to tad tas viss tāpat tās virmo gaisā.
Rudolf, vai nākamais plenērs jau tiek plānots?
Es domāju, ka jā, mēs arī apspiedam tādā piekdienā, kādā veidā tas varētu izpausties. Ņemot vērā, kas saistīts ar akadēmisko pusu, man ļoti iedvesmo studenti un dot viņam platformu, kur viņi var strādāt ar idejām un skatīties uz lietām, kā Sergejs teica, šādu svaigu objektīvu tādu. Tas ir ļoti svarīgi, ka profesija un arī akadēmiskā puse sadarbojās. Akadēmiskā puse var eksperimentēt un skatīties, un nav visi tie ierobežojumi, ko bieži vien prakse un dzīve nomāca. Bet ja abas sadarbojās kopā, tad šīs idejas, kur var šeit mazliet pēdiņās teikt sapņot, izvilkt ārā vissvarīgāko un tad to palaist reālā pasaulē. Man liekas, tā ir lieliski iespēja šim abām pusēm strādāt. Un mums bija vairāk studenti, kas arī savus bakalāra diplomu darbus un maģistra diplomu darbus apskatīja šos jautājumus Ukrainā un neminot vārdus un projektu nosaukumus, bet arī apspēlēt šīs idejas vai paņemt to, kas ir iznīcināts, un to restaurēt vai to kaut kādā veidā izcelt un atstāt kā atmiņu. Un bija lieliski iespēja studentiem papētīt šīs lietas akadēmiskā vidē. Un es domāju, šāda veida plenāri ir jāturpina, kādā veidā viņas attīstīt. Tur vēl ir visādas iespējas un katrā ziņā ir bijis ļoti vērtīgi un atbalst šo. Sergejs aicinās uz nākošo, es arī plāno piedalīties.
Jā, nu, noteikti ļoti svētīgs darbs daudzos slāņos ir tas, kas ir plānots un paveikts. Sergej, jūs kā droši vien arī vizionārs, arī kā cilvēks, kurš būvē ēkas, droši vien vispirms domās savās. Kādu jūs redzat šo pēdējo projektu? Cerams pēc gadiem, ko ieraudzīsim arī mēs.
Ja mēs runājam par Mariupoli, tad man ļoti gribās ieraudzīt, kā turpinājumu, protams, sekos šim te projektam. Un es ceru, ka tas izdosies, bet ja mēs runājam plašāk nedaudz tieši par to vīziju, tad es teikšu, ka no vienas puses, kā reiz tas plenērs, ir savu veidu ātrās reaģēšanas spēku. Mēs redzam, ka institūcijas reaģē diezgan smagi, un lēni uz to, kas notiek pasaulē. Lēmumu pieņemšana sistēma nodrošina to, kad paiet zināms laiks, kamēr vispār kaut kas notiek. Un visā pasaulē tā tas ir, kad ja kaut kur ir zemestrīce, tad šie te indivīdi ir cilvēki, kuri jau ir gatavi pieteikties. Viņiem viss ir sapakots, viss ir sagatavots. Viņi, varētu teikt, gaida šo zemestrīci, ja, lai sniegtu savu palīdzību. Es domāju, ka ar šiem plenēriem mēs nonāksim tur, ka mēs būsim ne tikai spiest, bet mēs būsim spējīgi reaģēt uz pasākumiem, varētu teikt, zibenīgi un piedāvāt savus risinājumus, aiztaupot pūles institucionālām lietām krietni vairāk. Un ja mēs paskatāmies vēl tālāk, tad es gribētu teikt, ka iespējams, ka mēs stāvam vispār tādu revolucionāru pārkārtojumu priekšā izglītības jomā un arī darba attiecību veidošanas jomā un ideju ģenerēšanas jomā. Jo šobrīd dažādiem kursiem ir iespējams, varētu teikt, dabūt savu tā izglītības galda rezultātu un diplomu un nav vairs tik ārkārtīgi ciet, kā tas bija manā jaunībā, kad bija tāda arhitekta profesija, kur pēc tam tā izplūda pa dažādām kategorijām. Šobrīd jau tu var samērā viegli specializēties. Es pieļauju, ka tas nākotnē notiks vēl vairāk, pat cik tas viss notiks online, es varēšu savasīt tās savas lekcijas un iegūt šo vienu konkrēto, varētu teikt, tādu zinību kopumu, kas padarīs mani unikālu visā pasaulē, atbilstoši manām interesēm. Un tas ir iespējams tikai izmantojot tehnoloģiju, ja? Un iespējams, ka tanī brīdī universitātes savā klasiskā izpratnē beigs pastāvēt un faktiski tas viss notiks krietni savādāk. Ielikt projektā, nodzīvot šo projektu gadu, divus, jā, kā teiksim, Daini, tev bija, un pēc tam atgriezties atpakaļ Latvijā un turpināt darbību tanī jomā, kur tu strādāji pirms tam, vai arī kaut kur citur. Mm-hmm. Vai ne? Tātad faktiski tas ir tas, ko mēs spēsim ar tām jaunajām tehnoloģijām, un es domāju, ka šeit mēs esam šīs te revolūcijas priekšā. Es domāju, ka tās lietas pārkārtosies straujāk, nekā mums šobrīd tas liekas.
Bet noslēgumā tomēr atgriežoties pie Mariupoles, vēl tāds pēcvārds arī no manas puses. Gatavojoties arī šim raidījumam un domājot arī par plenērā iesniegtajiem risinājumiem un idejām un veidu, kā studenti kopā strādāja ar pasniedzējiem un ekspertiem, tīmeklī atradu kadrus, kas filmēta ar dronu, kur redzam šī izpostītā teātra grupas, un atceraties Latvijā apmēram mēnesi pēc notikušā Mariupolē pie operas un baleta ēkas Rīgā notika šis piemiņas pasākums, kur operas priekšā bija Reiņa un Kristas Dzudzillo izvietotie vārdi bērni, gluži kā tas bija Mariupolē. Un arī mēs nezinām, kā tieši notikumi risināsies pēc kara. Šodien mēs runājām par vienu no veidiem, kā var atjaunot pilsētas daļas, kas ir bijis arī kultūrvēsturisks mantojums, un nevelti arī Ukrainas himnas vārdi ir: vēl nav mirusi Ukrainas slava un brīve, vēl mums jaunie brāļi uzsmaidīs veiksme. Un tos ik viens varēja dziedāt līdz arī kā atbalstu no Latvijas puses, kad tā izskanēja šogad arī vasarā dziesmu svētku kopkorī. Sarunājos šodien ar arhitektu biroja Nams valdes priekšsēdētāju Sergeju Nikiforovu, Risebas arhitektūras fakultas dekānu Rudolfu Daini Šmitu un Ilzi Kaģi, Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes ainava arhitektūras studenti. Paldies par jūsu paveikto darbu, paldies, ka atradāt laiku atnākt izstāstīt, lai jums sveicas turpmāk un uz tikšanos.
Paldies, jā, paldies. Paldies. Paldies.